I'll pick up your hand. I'll pick up your hand and slowly blow your little mind. Everybody's hustling just to have a little scene. When I say we'll be cool, I think.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 10 λεπτά μετά τις 3 και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη μέχρι τις 4, στην εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή είναι η Μαριλένα Κουσουλού και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο σημαντικά κατά τη γνώμη μου θέματα θα δούμε σήμερα. Αφενός τι θα γίνει με τα πυρηνικά μετά την απόφαση της Κομισιόν να χαρακτηρίσει την πυρηνική ενέργεια αλλά και το φυσικό αέριο ως πράσινες πηγές ενέργειας. Αλλά θα δούμε και μια σπουδαία προσπάθεια που κάνουν οι προπτυχιακοί φοιτητές της μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο του Δημόκρητου, οι οποίοι κατασκεύασαν μια ηλεκτροκίνητη φόρμουλα, η οποία διακρίθηκε για την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά και για τις πολλές πρωτοποριακές πατέντες, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε αυτό το πρωτότυπο το οποίο κατασκεύασαν Έλληνες φοιτητές, πάντα τέτοια, να ευχηθούμε εμείς. Προς το παρόν μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με την ανασκόπηση του διεθνούς τύπου. Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο, το σαντουπλέι του Rory Gallagher, στους καλούς μας ακροατές Άκη και Ροσέλ από το Σέφιλ της Βρετανίας, οι οποίοι μας ακούν καθημερινά και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Η ώρα είναι 3:15 και ακούτε πάντοτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς δημοσιογραφίας, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα του έντυπου ευρωπαϊκού και αμερικανικού τύπου. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: Πρωθυπουργός, μπορούμε να ξεφορτωθούμε την πανδημία χωρίς νέους περιορισμούς. Με το σχετικό ρεπορτάζ να σημειώνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι δεν θα επιβληθούν νέα περιοριστικά μέτρα, παρά το γεγονός ότι χθες καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων που έφτασε τις 218.724. Όπως γράφει η εφημερίδα, οι επιστημονικοί σύμβουλοι της Βρετανικής κυβέρνησης εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το αν πρέπει ή όχι να ληφθούν νέα μέτρα. Στο έντονο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Ηλεκτρικό όχημα διανύει κατά μήκος στη Βρετανία με μία μόνο φόρτιση», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι το πρωτότυπο Vision EQXX της Mercedes-Benz διένυσε λίγο παραπάνω από 1000 χιλιόμετρα από το Southampton στο Inverness με μία μονοφόρτιση και προσθέτει ότι το μοντέλο θα βγει στην παραγωγή το 2024. Πρόκειται για μία επανάσταση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς μέχρι σήμερα την καλύτερη αυτονομία έχει το Tesla που πλησιάζει σχεδόν τα 600 χιλιόμετρα και κάτι το οποίο αλλάζει άρδιν το τοπίο της αυτοκίνησης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε την Δευτέρα, στην Γεώπολη της Δευτέρας, με τον Μιχάλη Σταυρόπουλο, διευθυντή σύνταξη του περιοδικού 4 Τροχή. Τώρα να πάμε στην άλλη όχθη της μάχης στη Γαλλία, όπου η Le Figaro γράφει στο πρωτοσέλιδό της Omicron η παραλλαγή που αλλάζει τα δεδομένα, με το σχετικό άρθρο να τονίζει ότι η νέα εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή που προκαλεί σαφώς υπηρετή νόση από τη Δέλτα αλλάζει άρδιν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας σημειώνει ότι η Νότιος Αφρική κατάφερε να ξεπεράσει το τελευταίο κύμα της πανδημίας, ενώ η Le Monde από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο «Τι αποκαλύπτει η έρευνα για την επίθεση στο Καπιτόλιο» και τονίζει ότι το στρατόπεδο του Donald Trump εξακολουθεί να μάχεται προκειμένου να εμποδίσει την αρμόδια επιτροπή να διαφωτίσει τα τραγικά γεγονότα της εισβολής στο Καπιτόλιο. Αύριο κλείνει ένας χρόνος από εκείνες τις πολυτάραχες ημέρες που σημάδεψαν ανεξίτηλα την Αμερική. Στη Γερμανία τώρα, η Süddeutsche Zeitung σε σχόλιο της με τίτλο «Τι φοβάται ο Ερντογάν» παρατηρεί: «Μια κυβέρνηση με πληθωρισμό που ανέρχεται στο 36% στον ετήσιο απολογισμό της θα πρέπει να αναρωτιέται τι κάνει λάθος. Ιδάλλως, και αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο για όσους βρίσκονται στην εξουσία, αυτό το ερώτημα θα το θέσουν σύντομα και ίσως πιο ηχηρά οι πολίτες της χώρας, οι οποίοι θα στραφούν εναντίον του ίδιου του αρχηγού του κράτους, αθόρυβα ή ενδεχομένως φωναχτά στους δρόμους. Και ίσως τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ δύσκολα για το μακροχρόνιο ηγέτη της Άγκυρας», επισημαίνει η εφημερίδα και σχολιάζει ότι η τελευταία φορά το ποσοστό πληθωρισμού στην Τουρκία ήταν τόσο υψηλό μόνο το 2002. Οι ειδικοί προβλέπουν ήδη ότι θα αγγίξει την άνοιξη στο 40% και αυτό πρέπει να ανησυχεί τον Ερντογάν, επισημαίνει το δημοσίευμα, πολύ περισσότερο από την κριτική που του ασκείται για την πολιτική καταστολής. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η εφημερίδα USA Today γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Πανδημία, οι αμέσως προσεχείς εβδομάδες θα είναι κακές» και σημειώνει ότι τα κρούσματα εκτοξεύονται καθώς η παραλλαγή όμικρον επικρατεί πλέον στην Αμερική, με τα κρούσματα να φτάνουν μέσα σε ένα 24ωρο τις 480.273. Τέλος, οι New York Times από την πλευρά τους γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους ότι 4,5 εκατομμύρια Αμερικανοί εγκατέλειψαν τις δουλειές τους, οι περισσότεροι για να πιάσουν νέες δουλειές με υψηλότερες απολαύες. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε κατά την έναρξη της Γεώπολης. Μπορεί τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία και Κίνα, να δεσμεύθηκαν λίγαν προσφάτως να εμποδίσουν τη συνέχιση της διαδικασίας των πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, η Κομισιόν σχεδιάζει να χαρακτηρίσει μερικές επενδύσεις στο φυσικό αέριο και στην πυρηνική ενέργεια πράσινες, δηλαδή περιβαλλοντικά βιώσιμες. Η σχετική πρόταση που κινείται στη γραμμή της Γαλλίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τη Γερμανία, η οποία δίνει έμφαση όλο και στη μεγαλύτερη χρήση της ηλιακής και της ολικής ενέργειας. Όλα αυτά, αυτό το ενεργειακό puzzle, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Πασχάλη, είναι συντονιστής Πανατικής Γραμματείας των Οικολόγων Πρασίνων και ειδήμων επί αυτών των θεμάτων. Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Φαναντιώτη.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και επίσης, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Και πάνω απ' όλα με υγεία.
Αυτό ξαναπείτε το. Σας ευχαριστούμε πολύ και που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα. Όλη αυτή την μεγάλη αλήθεια είναι συζήτηση. Έχουμε ουσιαστικά την Ευρώπη διχασμένη υπό μία έννοια. Σήμερα, μιλώντας στην καλή συνάδελφο Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο πρώην επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ο κ. Παντελής Οικονόμου, έκανε μία μεγάλη συζήτηση μαζί της για τους οικονομικούς στόχους και τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Γαλλία είναι σχεδόν 50% αυτάρκης ενεργειακά σε αντίθεση με τη Γερμανία που είναι 38%. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να αυξήσει την αυτάρκειά της η Γερμανία είναι το φυσικό αέριο, που είναι το μοιχείρον βέλτιστον από αυτά που θέλει να αποκλείσει, δημιουργήσει αδιέξοδο στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της. Τέτοιο πρόβλημα δεν έχει η Γαλλία, με δεδομένο ότι παίρνει ενέργεια από 58 αντιδραστήρες της. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, καταρχάς, πώς σχολιάζετε την πρόταση αυτή της Κομισιόν για να χαρακτηριστεί η πυρηνική ενέργεια ως πράσινη, με την έννοια ότι δεν ρυπαίνει. Αλλά ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι ένα εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη Γαλλία, όπου είναι υπερσύγχρονα, η Αρέβα διαθέτει την κορυφαία τεχνολογία αυτή τη στιγμή, οι Γάλλοι θεωρούνται πρώτοι σε αυτό το τομέα παγκοσμίως. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα εργοστασίου. Το κακό παράδειγμα είναι το Κοσλοντούι, είναι τα σχέδια της Τουρκίας να φτιάξει το Ακούγιου πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας και σε μια εξαιρετικά σεισμογενή περιοχή ρωσικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Κάντε μου ένα πρώτο σχόλιο για τα πυρηνικά.
Ναι, θέτεται πολλά θέματα μαζί.
Το ξέρω,
να το δούμε από την ευρωπαϊκή πλευρά καταρχάς.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι άλλη μια περίπτωση που η Ευρώπη, για την ακρίβεια, οι δύο ατμομηχανές της Ευρώπης, η Γαλλία και η Γερμανία, βρίσκονται αντιμέτωπες με αντίθετες επιδιώξεις. Έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν και σίγουρα θα ξανασυμβεί και στο μέλλον. Όπου τελικά θα καταλήξει σε έναν μεγάλο συμβιβασμό, καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, να το πω έτσι, η μανούλα στους συμβιβασμούς.
Ναι.
Από εκεί και πέρα έχουμε δύο χώρες που έχουν αυτή τη στιγμή αντικρουόμενες επιδιώξεις και συνοδεύονται από αντίστοιχες ομάδες χωρών. Πάντως,
από ποιες απαρτίζονται,
όχι όλες. Το πολιτικό κομμάτι,
ναι,
να το πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε στη Γερμανία τώρα και δύο υπουργούς οι οποίοι είναι πράσινοι. Έτσι, σε
ναι, βέβαια,
σαφώς
όχι μόνο δύο υπουργούς. Στην Γερμανία έχουμε κυβέρνηση που συμμετέχουν οι πράσινοι για δεύτερη φορά μετά την κυβέρνηση Γκένσερ το 1998 με 2003.
Ναι, τότε που είχε υποσχεθεί, νομίζω ήταν ο γιος Καφίσερ που είχε υποσχεθεί ότι δεν θα μείνει πυρηνικό εργοστάσιο στη Γερμανία. Προς το παρόν έχει καθυστερήσει, θα έλεγα, μερικά χρόνια.
Ναι, ήταν πρώιμο σαν αίτημα, γιατί δεν υπήρχε ο τρόπος να αντικατασταθούν και αυτό το είδαν όλοι και το βίωσαν όλοι. Και, εν πάση περιπτώσει, σήμερα όμως υπάρχει πλέον ο τρόπος αντικατάστασής τους. Και η Γερμανία προχώρησε μάλιστα τώρα στις 28 Δεκεμβρίου, έκλεισε τα 3 από τα εναπομείναντα 6 πυρηνικά εργοστάσια που έχει. Και μέχρι το τέλος του 2022, φέτος, του φετινού χρόνου, θα κλείσει από ό,τι φαίνεται και τα υπόλοιπα 3. Ήδη η παραγωγή, η συνεισφορά του στη μέση μερίδα συζήτηση της Γερμανίας είναι πάρα πολύ μικρή πλέον. Είναι γύρω στα 3 γιγαβάτ, το οποίο από τα 70-80 που θέλει η Γερμανία κάθε μέρα. Οπότε ουσιαστικά εκεί μιλάμε για αποπολιτικοποίηση. Τώρα από εκεί και πέρα, το ερώτημα, να τα δούμε ένα-ένα. Το βασικό ερώτημα, είναι πράσινη η πυρηνική ενέργεια? Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Δεν είναι πράσινη. Μπορεί μεν η πυρηνική ενέργεια, τα πυρηνικά εργοστάσια να έχουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά δεν είναι πράσινα. Γιατί όμως?
Φαντάζομαι ότι και τα απόβλητά τους είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που
ναι,
θα αποθηκευτούν.
Όχι μόνο τα απόβλητά τους, είναι και άλλα. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Δεν είναι απλά ένα κομμάτι, ένα συγκεκριμένο σημείο. πέραν τώρα των κινδύνων που υπάρχουν για θέμα ατυχήματος, παρότι βέβαια η Γαλλία έχει ένα εξαιρετικό ιστορικό ασφάλειας, πάντοτε υπάρχει το θέμα του ανθρώπινου λάθους. Το Τσερνόμπιλ, για παράδειγμα, συνέβη από ανθρώπινο λάθος.
Και όχι μόνο του ανθρώπινου λάθους, και μιας δολιοφθόρας επίσης, με ντρόουν. Αρκεί να ρίξει κανείς ένα-δύο ντρόουν επάνω στον πυρηνικό αντιδραστήρα.
Εντάξει, αυτό είναι λίγο τραβηγμένο, γιατί έχουν πάρα πολύ γερά μέτρα. Όχι ασφαλείας, είναι πάρα πολύ γερές κατασκευές και είναι φτιαγμένοι για να αντέχουν και σε τέτοια πυρηνική αντιδράσεις,
γιατί θυμάστε
όχι εξωτερικά, όχι για εξωτερικούς λόγους, λόγω της λειτουργίας τους. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος.
Είναι ακραίο, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, αλλά έχει γίνει θέμα με τα ντρόνους. Δηλαδή, πολλές φορές είδαμε πτήσεις ντρόνους κοντά σε αεροδρόμια, σε ευαίσθητες περιοχές.
Ναι, εντάξει, εγώ το θεωρώ από προσανατολιστικό αυτό, γιατί οι πραγματικοί λόγοι βρίσκονται αλλού στην πυρηνική ενέργεια. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα, είναι το ανθρώπινο λάθος. Το Τσερνόμπιλ συνέβη από ανθρώπινο λάθος. Ξεκάθαρα. Ο περιβόητος διάτλοφ έβαλε τον πυρηνικό αντιδραστήρα σε μια κατάσταση αστάθειας. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι μηχανισμοί ελέγχου που υπάρχουν, που είναι οι σεσμικοί, λειτουργικοί και τεχνικοί, όπου κανείς δεν εγγυάται ότι δεν μπορούν να παρακαμφθούν. Έχει γίνει στην Ιαπωνία αυτό, παρακαλώ, τη χώρα που έχει πολύ μεγάλο. Πολύ καλή φήμη για ασφάλεια κλπ.
Με τη Φουκουσίμα και τους αντιδραστήρες στην Ταϊτσί.
Όχι μόνο τη Φουκουσίμα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις. Τη Φουκουσίμα Νταϊνί, που είναι πιο νότια από τη Φουκουσίμα Ταϊτσί, αλλά και σε άλλες μονάδες της TEPCO, της Tokyo Power Electric Company, όπου επανειλημμένα έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια περιστατικά, όπου είχαμε και διαρροές ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον κλπ. Ή τους αντιδραστήρες να λειτουργήσουν με άσχημο τρόπο και να υποστούν βλάβη και να έχουμε μόλις στο κτίριο του αντιδραστήρα, αλλά και ατυχήματα με. Εργατικό δυναμικό, με ανθρώπους, με εργαζόμενους, όπου έγιναν γιατί ακριβώς παρακάμφθηκαν, δεν εφαρμόστηκαν οι μηχανισμοί ελέγχου, οι κανόνες ασφαλείας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και μπορεί να συμβεί και αυτό ανά πάσα στιγμή.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί η κυβέρνηση Άμπε δεν είχε πιέσει όσο έπρεπε την ΤΕΠΚΟ για να λάβει όλα τα μέτρα. Για παράδειγμα, αυτά τα εκατομμύρια λίτρα ραδιενεργού ύδατος, τα οποία χύθηκαν τελικά, τα έριξαν στη θάλασσα γιατί δεν είχαν πλέον χώρο να τα αποθηκεύσουν. Αυτό και μόνο συνιστά μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή.
Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Έχοντας μέσα έναν απροσδιορίστο αριθμό βαρέων πλέον ραδιονουκλειδίων, και δεν μιλάμε για το τρίτιο, μιλάμε για προϊόντα σχάσης που δεν είναι αστεία και τα οποία μπαίνουν και στην τροφική αλυσίδα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μετά είναι το κόστος. Η πυρηνική ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή Πτολεμαϊδα 5. Αυτό το εργοστάσιο έχει κόστος περίπου 1,5 με 1,7 δις. Αν ήταν πυρηνικό, θα έφτανε τα 6-7 δις. Και αυτό χωρίς το κόστος του καυσίμου και χωρίς το κόστος της αποξήλωσης, της πάυσης λειτουργίας και μετά της διαχείρισης των αποβλήτων. Μετά είναι τα απόβλητα, βέβαια, τα οποία δεν είναι μεγάλα σε όγκο, αλλά είναι επικίνδυνα, είναι από τα πλέον επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και για τα οποία δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος χειρισμού και
παλιότερα ξέρετε και
συγγνώμη. Υπάρχει αποθήκευση μεν, αλλά δεν πάβουν να μείνουν στο τέλος να μείνουν πολύ μεγάλοι όγκοι, οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν.
Ξέρετε, παλιότερα υπήρχαν διαρρεύσεις πληροφορίες, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ βέβαια, ότι κάπου στα Βαλκάνια και ειδικά κοντά στα Σκόπια υπάρχουν χώροι ταφής πυρηνικών αποβλήτων. Και βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι γνωστό. Και είναι άκρος ανησυχητικό, θα έλεγα.
Ναι, σαφέστατα. Yeah. Όπως επίσης έχουν υπάρξει και πληροφορίες ότι είχαμε και πόντιση πέταγμα στη θάλασσα κοινώς πυρηνικών αποβλήτων από διάφορες βορειοευρωπαϊκές χώρες στα θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.
Ναι, στην Αδριατική έχετε δίκιο.
Ακριβώς.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πρέπει σε 6 μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει αν θα κάνει αποδεκτό το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, με δεδομένο ότι η Γερμανία έχει μεγάλη ανάγκη από το δεύτερο. Πιστεύετε ότι θα καταλήξουμε σε έναν κολοσιαίο συμβιβασμό τελικά, όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσα στα χαρακτηριστικά της να προσπαθεί να συγκεράσει διάφορες τάσεις και απόψεις?
Ναι, εκτιμώ πως θα καταλήξει σε ένα συμβιβασμό. Βέβαια, θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ίσως αυτό θα φέρει και σε μεγάλη, θα αποτελέσει και ήδη θα έχει αρχίσει να αποτελεί πολύ μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση της Γερμανίας. Καθότι είναι μέσα Γερμανοί πράσινοι, που είναι όπως και εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με όλα αυτά, με τον χαρακτηρισμό για την ακρίβεια των πυρηνικών μονάδων και των μονάδων φυσικού αερίου σαν πράσινες επενδύσεις, αλλά και τη χρηματοδότησή τους, την κρατική τους χρηματοδότηση. Αλλά εκτιμώ ότι τελικά θα βρουν μια χρυσή τομή, γιατί όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη ιστορία σε αυτό. Αλλά θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, επαναλαμβάνω, θα είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία για τη συνοχή της γερμανικής κυβέρνησης.
Σωστά το επισημαίνετε. Κύριε Πασχάλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστικά τα όσα μας είπατε. Καλό σας απόγευμα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πασχάλης από τους οικολόγους Πράσινων, συντονιστής πανατικής γραμματείας των οικολόγων Πρασίνων και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας πει την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρήματα αγοράς. Μία υποτονικότητα βλέπω τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Αθήνα, Παντελή.
Ναι, περιορισμένος τζίρος και οριακές μεταβολές είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίας στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι
και στον κρατέρ.
Ανάλογη εικόνα έχουμε όμως και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που φαίνεται ότι σιγά σιγά χάνουν την ανωδική τους δυναμική. Είχαμε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις με αξιόλογα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και ουσιαστικά διατηρούν σήμερα τα κεκτημένα των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, αν θέλουμε έτσι να δώσουμε έναν τίτλο για την εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να περιμένουν τη δημοσίευση σήμερα των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζουμε ότι η Fed τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι θα επιταχύνει τη μείωση του προγράμματος αγοράς ομολόγων και επίσης εκτίμησε ότι θα προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2022. Και κατά τα άλλα έχουμε μία μικρή ανάκαμψη για το γεν στην αγορά συναλλάγματος, που είχε υποχωρήσει σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες, ενώ συνεχίζουν ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά και τα 80 δολάρια το βαρέλι, με μικρότερη ένταση όμως η ανωδική κίνηση σήμερα στις αγορές πετρελαίου. Και τα πολύτιμα μέταλλα υψηλότερα, πάνω από τα 1.800 δολάρια είναι ο χρυσός αυτή τη στιγμή. Τώρα συγκεκριμένα έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,65% και στο Παρίσι ο CAC 40 έχει κέρδη 0,52%, ενώ μικρά κέρδη 0,14% έχει ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 905,23 μονάδες με μικρές απώλειες 0,31%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η InfoQuest έχει κέρδη 1,88% και Ελβάλ Καρκόρ με άνοδο 1,39%. Επίσης, Τιτάν, Eurobank και Πειραιώς έχουν θετικό πρόσημο. Στον αντίποτα τώρα η Τζάμπο υποχωρεί κατά 1,75%. Η Γεκτέρνα έχει απώλειες 1,34%. ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ και ΕΛΑΚΤΟΡ με απώλειες πάνω από 1%. Στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι αυτή τη στιγμή στα 77,55 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 80,64 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός έφτασε στα 1.820,70 δολάρια ανά ουγγιά και στα 23,16 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι, και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο στα 1,1310, το ευρώ με το γεν στα 131,10 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8350 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 115,90 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3546 δολάρια. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Η μοναδική Rainbow με το I Surrender, ένα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην rock μουσική. Ιστορία όμως γράφουν και οι Έλληνες φοιτητές του Δημακρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίοι κατασκεύασαν τη φόρμουλα Student. Ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, πρέπει να πω. Το λέω και από προσωπική εμπειρία, καθώς ο γιος μου βρίσκεται στο δεύτερο έτος της ιατρικής στο πανεπιστήμιο αυτό. Τώρα θα δούμε τις προσπάθειες, τις εξαιρετικές προσπάθειες που έχουν κάνει οι προπτυχιακοί φοιτητές των ηλεκτρολόγων μηχανικών και των μηχανικών υπολογιστών, αλλά και των αρχιτεκτών μηχανικών από το πανεπιστήμιο, και κατάφεραν να κατασκευάσουν, έχουν κατασκευάσει βενζινοκίνητες φόρμουλες, όχι φόρμουλα 1 βεβαίως, φανταστείτε μια μικρότερη κατασκευή. Τώρα όμως πέρασαν και στην ηλεκτροκίνηση. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Αφροδίτη Αδριανού, είναι υπεύθυνη της ομάδας της Formula Student του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Καταρχάς, καλησπέρα σας, καλή χρονιά κυρία Αδριανού, και μπράβο, γιατί είναι μεγάλη χαρά για όλους μας να βλέπουμε ότι τα παιδιά μας καταφέρνουν να διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους, στην προκειμένη περίπτωση τα μηχανολογικά τους όνειρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε που μας έχετε στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε που θα μας μιλήσετε. Πείτε μας λοιπόν καταρχάς, επειδή έχω κάποιες γνώσεις λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος, είναι προφανώς πολύ πιο δύσκολο ως project να φτιάξεις ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, με δεδομένο ότι δεν λειτουργεί όπως τα βενζινοκίνητα, πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ των συστημάτων διεύθυνσης φρεναρίσματος, και βεβαίως αποδίδει απότομα όλη την ισχύ ο κινητήρας. Συνεπώς και αυτό φαντάζομαι ότι θα θέλει κάποια ειδική επεξεργασία προκειμένου να δίνεται ομαλά η ισχύ.
Ναι, βεβαίως. Γενικά είναι όντως ένα παραπάνω βήμα από την βενζινοκίνηση όλο το μέρος της ηλεκτροκίνησης, από άποψη και γνώσεων και τεχνολογίας και ασφάλειας. Η ασφάλεια γενικά είναι και ένα από τα άλλα μεγαλύτερα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην κατασκευή του ηλεκτροκίνητου μονοθεσίου. Όπως είπατε και εσείς, είναι και γενικά ένας τομέας ο οποίος τώρα αναπτύσσεται, οπότε ουσιαστικά είναι και ένα αντικείμενο το οποίο και εμείς τώρα ανακαλύπτουμε και κάνουμε ουσιαστικά την έρευνά μας πάνω σε αυτό.
Ολόκληρος ο πλανήτης κινείται πάνω στον εξηλεκτρισμό. Σήμερα έλεγα στην ανασκόπηση νωρίτερα, το γράφαν οι Times, ότι ένα πειραματικό μοντέλο της Mercedes κατάφερε να ξεπεράσει τα 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας. Το οποίο βεβαίως, αν σκεφτεί κανείς ότι το Tesla έχει περίπου 600, μιλάμε για επανάσταση στον εξηλεκτρισμό.
Ναι, βεβαίως. Είναι ουσιαστικά το μέλλον της αυτοκίνησης, έτσι όπως βλέπουμε με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή είναι ουσιαστικά και για την ομάδα μας το επόμενο βήμα και γενικότερα για τον τομέα της αυτοκίνησης και το μηχανοκίνητο αθλητισμού ενδεχομένως, το κομμάτι των ηλεκτρικών μονοθεσίων και των ηλεκτρικών οχημάτων. Οπότε γι' αυτό και εμείς πήραμε την απόφαση να κάνουμε το ηλεκτρικό μας μονοθέσιο τώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις, έτσι για να μπορεί να συνεχίσει και η ομάδα για πολλά χρόνια στο μέλλον και να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς από εδώ και πέρα ως ομάδα ηλεκτρικών μονοθεσίων.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ένα από τα βασικά θέματα αφορά η χρηματοδότηση, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Βλέπω εγώ τη φωτογραφία τώρα από την οποία και εντόπισα το θέμα. Βλέπω τη φωτογραφία της φόρμουλα, είναι εξαιρετική. Βλέπω όμως ότι και τα λάστιχα είναι ακριβά και όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα χρειάζονται αρκετά χρήματα. Στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν υποδομές, δηλαδή και πανεπιστημιακές αλλά και ιδιώτες χορηγοί που βοηθούν αυτή την προσπάθεια, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Γενικά προφανώς το έργο μας και όλη μας η δράση από τότε που ξεκίνησε η ομάδα το 2015 δεν θα γινόταν πραγματικότητα άμα δεν υπήρχαν και οι χορηγοί μας και η υποστήριξη προφανώς και από το Πανεπιστήμιο, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τόσο από άποψη γνώσεων όσο και από άποψη εργαστηρίων και υποδομών. Προφανώς και οι χορηγοί μας μας μπορούν, βασικά κάνουν το όνειρό μας πραγματικότητα. Γιατί χορηγούν και μας χορηγούν είτε υλικά είτε με κάποιο είδους χρηματική υποστήριξη, βοηθούν στην ολοκλήρωση του έργου μας. Πιο Η πιο σημαντική μας χορηγή, δηλαδή συγκεκριμένα, είναι ο premium χορηγός μας, η Sunlight Systems, με τις μπαταρίες. Μετά η Navios, το Navios Group, η Lancome, Jamsport, το μηχανουργείο που είναι, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Τα βλέπω πάνω
αλλά και
στο...
η BetaKN, ναι.
Και το Ίδρυμα γενικά... Κρατικών Υποτροφιών νομίζω ότι σας στηρίζει,
ναι,
από
ναι.
ό,τι βλέπω
και
δηλαδή
το...
από τα σήματα πάνω στη φόρμουλα.
Ναι, ναι. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών βοήθησε πολύ σημαντικά στο προηγούμενο μας μονοθέσιο, στην Αργό, που ήταν το βενζινοκίνητο μονοθέσιο της ΟΜΑ. Mm-hmm.
Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Όχι, ολοκληρώστε.
Όχι, βασικά, γενικά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η υποστήριξη τόσο από τους χορηγούς μας και το Πανεπιστήμιο είναι αυτό που συνεχίζει την ομάδα, πέραν των ατόμων που βρίσκονται και ασχολούνται με το αντικείμενο.
Πόσες χώρες μετέχουν σε αυτή την φόρμουλα student, γιατί για παράδειγμα γνωρίζω ότι και στη Βρετανία και στη Γερμανία αλλά και στη Γαλλία υπάρχει η κουλτούρα των αυτοκινήτων που κατασκευάζουν φοιτητές μηχανολόγοι.
Κοιτάξτε, ο θεσμός της Formula Student είναι ένας παγκόσμιος θεσμός. Mm-hmm. Οι δύο κύριοι οργανισμοί είναι η Formula SAE και η Formula Student. Υπάρχουν ομάδες από όλο τον κόσμο, δηλαδή ομάδες από χώρες της Ευρώπης, όπως είπατε, από χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, που και η κουλτούρα του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι πολύ
έχουν
πιο
έντονη. Έχουν και μεγάλη αυτοκίνητο βιομηχανία, τεράστια, ιδίως η Γερμανία.
Ακριβώς. Είναι όντως αρκετά έντονη, είναι πολύ πιο έντονος και ο θεσμός αυτός καθ' αυτός. Ωστόσο, ο θεσμός και σαν ομάδες και αντικείμενο αναφέρεται σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο έχει σχολή μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων
και ιδιωτικά,
μηχανικών,
έτσι, και ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι.
Ναι,
και
ναι. Οπότε, ουσιαστικά, συμμετέχουν ομάδες από όλο τον κόσμο, από πολλά και διαφορετικά πανεπιστήμια, τόσο και από πανεπιστήμια εκτός από το δικό μας, δηλαδή, και από άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, από το MEP ή από το APFITA, είναι κάποιες αρκετά γνωστές ομάδες. Γενικά, είναι ένας αρκετά διαδεδομένος θεσμός και διαγωνισμός στους τομείς των μηχανικών γενικότερα και στα πολυτεχνία.
Και ξέρετε, είναι και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Όταν κάποιος σπουδάζει θεωρητικά ένα μάθημα, όπως τη μηχανολογία, είναι εντελώς διαφορετικό να βλέπει στα βιβλία ή έστω σε μικρά βίντεο την λειτουργία, τον τρόπο αυτής της τεχνολογίας, και εντελώς διαφορετικό να το εφαρμόζει στην πράξη σε ένα πρωτότυπο όχημα. Έτσι. Νομίζω είναι χαρά για το φοιτητή, ο οποίος αγαπάει πραγματικά το αντικείμενό του.
Βεβαίως. Γενικά, αυτό ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της ομάδας είναι ότι μας επιτρέπει σαν φοιτητές να εφαρμόσουμε πρακτικά όλες τις θεωρητικές γνώσεις που παίρνουμε από το Πανεπιστήμιο, να φτιάξουμε κάτι απτό ουσιαστικά που θα το δούμε και να τρέχει και να έχει κάποιες καλές επιδόσεις και να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας τόσο τεχνικές όσο και πρακτικές. Μέσα των συγκεκριμένων ομάδων και αγώνων.
Εύχομαι, κυρία Αδριανού, να συνεχίσετε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια και πάντα μας προκαλεί τεράστια χαρά όταν τα παιδιά μας, ενώ τα παιδιά όλου του κόσμου, γιατί και εμένα τα παιδιά μου σε τέτοια ηλικία είναι φοιτητές, όταν βλέπουμε ότι τα παιδιά μας πραγματικά προοδεύουν και αυτά τα οποία μαθαίνουν τα κάνουν πράξη. Είναι πολύ σπουδαίο και σας εύχομαι να συνεχίσετε αυτή την σπουδαία προσπάθειά σας. Καλή χρονιά και σε όλους τους φοιτητές του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ευχαριστώ πολύ.
Επίσης. Καλή χρονιά.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Αδριανού, υπεύθυνη της ομάδας Formula Student του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο ακολουθώντας τις επιταγές των καιρών πέρασε και αυτό στην ηλεκτροκίνηση.
Waiting. We use raised our hands for guidance, like the children of a preacher, like a dry tree seeking water, or a daughter. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy, does it every time. Nice and sleazy, does it every time. Nice and sleazy, does it. Nice and sleazy, does it every time. Nice and sleazy, does it every time.
Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ ψηλά στη διεθνή δημοσιογραφία, μάλλον δύο είναι τα θέματα που παίζουν πολύ ψηλά. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, που είναι σε εξέλιξη, καθώς έχουμε μια χαοτική κατάσταση στο Καζακστάν. Έχουμε περισσότερες από 200 συλλήψεις, δεκάδες τραυματισμούς αστυνομικών, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε σε περιοχές της χώρας, μετά τις διαδηλώσεις κατά της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Reuters, υπάρχουν μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νεκρούς. Ο ίδιος πάντως ο πρόεδρος αποδέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησης και δήλωσε ότι θα αντιδράσει απέναντι στους διαδηλωτές, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να σπάσουν την περίμετρο του Προεδρικού Μεγάρου και να πλησιάσουν σε αυτό, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να μπουν μέσα. Οι εξελίξεις στο Καζακστάν θα μας απασχολήσουν τις περισσότερες ημέρες, τις προσεχείς ημέρες, συγγνώμη, καθώς η κατάσταση είναι πραγματικά εκτός κάθε ελέγχου και οι διαδηλωτές είναι εξοργισμένοι. Εξοργισμένοι όμως είναι και οι αντιεμβολιαστές κατά του Μακρόν στη Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε δηλώσεις για τους εμβολιαστές, οι οποίες σύμφωνα με μερίδα του γαλλικού τύπου χαρακτηρίστηκαν ως διχαστικές, χυδαίες και απαράδεκτες. Εν πάση περιπτώσει, ο Μακρόν είπε λοιπόν ότι θέλει να τσαντήσει τους μη εμβολιασμένους, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τις όποιες δυνατότητες μετακίνησης και διασκέδασης που έχουν, που ουσιαστικά δεν έχουν δηλαδή. Είναι μια τάση η οποία φαίνεται ότι θα επικρατήσει στη Γαλλία, φαίνεται ότι επικρατεί ήδη και στην Ιταλία, ίσως και αύριο να ψηφιστεί το Super Passo, το οποίο είναι για όσους έχουν κάνει και την τρίτη δόση του εμβολίου, οι οποίοι θα έχουν όλα τα δικαιώματα να μετακινούνται. Ωστόσο, στη Γαλλία πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, είπε ότι η υπερηχητική αύξηση των κρουσμάτων της COVID αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες και θα οδηγήσει τα κρούσματα σε στρατοσφαιρικά επίπεδα. Πραγματικά πολύ ανησυχητικές οι εκτιμήσεις του Γάλλου κυβερνητικού εκπροσώπου, ωστόσο απηχούν σε μεγάλο βαθμό και την πραγματικότητα. Και εκεί μακριά, πολύ μακριά από την Ευρώπη, στην Αυστραλία, έχει γίνει ο χαμός με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον, διότι τι κάνανε οι υπεύθυνοι του τένις εκεί, χορήγησαν στο νούμερο 1 του παγκόσμιου τένις, τον Τζόκοβιτς, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, την άδεια να επιτρέψει κατ' εξαίρεση να συμμετάσχει ανεμβολίαστο στο Australian Open. Ο Σέρβος τενίστας έχει μια παράδοξη θέση απέναντι στον εμβολιασμό, έχει εκφράσει κατά καιρούς την αντίθεσή του, αλλά αποφεύγει επιμελώς να αναφερθεί στο καθεστώς εμβολιασμού του. Έτσι λοιπόν, ο Σκοτ Μόρισον, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail, θα είναι στο επόμενο αεροπλάνο για να επιστρέψει στην πατρίδα του, εάν δεν αποδείξει τους λόγους για τους οποίους εξαιρέθηκε από τους κανόνες της αθλητικής ομοσπονδίας. Ένα πραγματικό σκάνδαλο. Διότι εντάξει, το Australian Open είναι από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να καταργούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα ακόμα και για τον Τζόκοβιτς που είναι το νούμερο 1. Γιατί αν ακολουθούσαμε αυτή τη λογική, προφανώς όλοι οι αστέρες του αθλητισμού, είτε του στίβου, είτε του τένις, είτε οποιονδήποτε άλλων αθλημάτων, θα είχαν το δικαίωμα να μπορούν να πηγαίνουν ανεμβολίαστοι. Όχι, αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει ο Μόρισον και μπράβο του που αντέδρασε με όλη αυτή την σκληρότητα απέναντι στο ζήτημα αυτό. Τέλος, να σας πούμε και κάτι ακόμη από το μακρινό Αφγανιστάν, το οποίο βιώνει μια τεράστια επισιτιστική κρίση. Ο λοιμός πραγματικά θερίζει, ενώ οι Ταλιμπάν στηρούν όλο και σκληρότερη στάση κατά των γυναικών, επιβεβαιώνοντας τους φόβους της διεθνής κοινότητας. Τι έκαναν λοιπόν οι Ταλιμπάν? Διέταξαν τους εμπόρους ρούχων στο Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, να αποκεφαλίσουν τις κούκλες της βιτρίνας στα καταστήματά τους, τις οποίες θεωρούν ότι παραβιάζουν την δική τους ερμηνεία των κανόνων του Ισλάμ, που απαγορεύει την αναπαράσταση του ανθρώπου. Ζητήσαμε τους εμπόρους να κόψουν τα κεφάλια από τις κούκλες, διότι αντιβαίνουν στον νόμο της Σαρία. Αυτό επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας προώθησης της αρετής και πρόληψης της ανηθικότητας στην Χεράτ, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με 600.000 κατοίκους. Οι εναλλακτικοί προτείνουν να καλύψουν το κεφάλι ή ολόκληρη την κούκλα, ώστε ο άγγελος του Αλλάχ δεν θα μπει στο μαγαζί και στο σπίτι, γιατί αλλιώς ο άγγελος του Αλλάχ δεν θα μπει στο μαγαζί και στο σπίτι για να τους ευλογήσει. Παρανοϊκά πράγματα φαντάζουν αυτά σε εμάς τους δυτικούς, και όχι μόνο βέβαια, γιατί υπάρχουν μουσουλμανικές χώρες όπου δεν έχουν αυτή την σκληρή εφαρμογή της Σάρια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο Παναγιώτης Τζούρας, τον οποίο και καλησπερίζουμε, θα μας πει για το τι επικρατεί σήμερα στην Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα, καλή χρονιά, εύχομαι.
Επίσης.
Έχει τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω η κίνηση στους δρόμους σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και συγκρίνω την ίδια ώρα πάντα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην Αμαλίας και στη συνέχεια στην Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι του επίπεδου του 15 λεπτού. Υπάρχουν προβλήματα και στη Βασιλίση Σοφίας, το τμήμα από Σύνταγμα μέχρι το Χίλτον, αλλά και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τον Κόμβο με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Υπάρχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Προβλήματα εντοπίζουμε και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, με μεγαλύτερα προβλήματα στο ρεύμα προς τον πύργο των Αθηνών. Και η Κηφισίας έχει κάποια προβλήματα στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα. Στον Κηφισό σήμερα εμφανίστηκαν τα πρώτα ζητήματα. Έχουμε στο ρεύμα καθόδου προβλήματα. Στο ύψος του κόμμου της μεταμόρφωσης με καθυστερήσεις του επίπεδου 15 λεπτού. Αντιθέτως, στο ρεύμα ανόδου δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής. Πάμε τώρα στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς κέντρο. Έχουμε καθυστερήσεις των 15 λεπτών. Όπως επίσης υπάρχουν προβλήματα και στον άξονα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι και τον κόμμα με τη Λεωφόρο Αφιθέας, στο ρεύμα πάντα προς Πειραιά. Υπάρχει ένα σημείο εκεί πέρα με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γενικότερα στους υπόλοιπους άξονες υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής και καθυστερήσεις συνολικά μικρότερες του 10 λεπτού. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα στον κόμβο της Τριανδρίας, στην Περιφερειακή Οδό και στην Οδό Καρατάσου και στη συνέχεια Λεωφορονίκης.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζούρα. Καλή χρονιά και πάλι σε όλους τους συγκοινωνιολόγους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Γεώπολη έφτασε στο τέλος. Της δίνουμε ραντεβού για την Δευτέρα. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριλένα Κουσουλούγουνα στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης με τις νέες κυκλοφορίες τραγουδιών και αφιέρωμα, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Divine Comedy. Γεια σας.
come all to me when I